Goddag og velkommen til endnu et afsnit af podcasten fra Socialt Udsat. Mit navn det er Kasper Nielsen, og i dag med mig der har jeg Louise. Og Louise, vi har, så vidt jeg egentlig kan forstå fra vores samtale lige nu, en meget parallel opvækst.
Det må man sige.
Ja. Og lad os lige kaste os nærmest direkte ud i det. Vil du ikke sidde og fortælle lidt om dig selv, og hvad for en baggrund du kommer fra?
Det kan du tro. Jamen, jeg hedder jo som sagt Louise, og er 38 år. Jeg bor på nuværende tidspunkt jo her i Aalborg, sammen med min mand og min datter og vores lille hund.
Ja.
Og har egentlig det, jeg vil definere som værende en normal tilværelse, en normal familie, en normal liv.
Ja.
Gudskelov.
Så for sådan er det ikke altid lov.
Ja, men man kan sige, at min opvækstvilkår har jo været præget af enorm kaos og misbrug. Mm. Og nogle forældre, der jo ville os, mig og min bror, men formodede ikke, og havde ikke evnerne til at passe på os.
Nej.
Så for at gå tilbage fra, eller til starten af Louise, lille Louise, der bor i Ranum. Ja, der bor jeg jo egentlig vokset op.
Ja.
Og bor der sammen med min mor, min far og min bror. Det skal lige siges af respekt for min mor og far, så er de begge to døde nu.
Ja.
Så på den måde giver det mig mulighed for at kunne fortælle om min opvækst,
yeah.
Og har også valgt at række ud til dig, og være en del af det, og måske at kunne være med til at bryde noget tabu omkring det, og komme fra en meget, meget udsat familie og opvækst,
yeah.
Og også den skamfuldhed, der følger med, og vokse op på den måde.
Yeah.
Så, lille Louise i Ranum bliver født i 84, ud i en rå virkelighed, kaotisk liv. Min far er ud af en søskende flok, hvor jeg mener, det er 8-10 søskende, tror jeg,
yeah.
Ud fra landet af, og kommer også fra selv fra en enorm kaotisk opvækst. Og så vidt jeg kan få fortalt, at han har en mental retardering, altså en udviklingshæmning, og et massivt alkoholmisbrug fra da han er ved 16 år.
Yeah.
Min mor kommer til at sidde fast ved en hjemmefødsel i min mormors bækken. Hun får simpelthen for lidt ild til hjernen, og er kognitivt kun udviklet på en måske omkring 6-7 års alderen, altså hun har en massiv hjerneskade.
Ja.
De møder så hinanden relativt ung, vil jeg sige. Min mor er måske 17 eller 18 år, da hun møder min far, der er så 9 år ældre end hende, og de bliver egentlig ret hurtigt gravide.
Ja.
Og for måske at kunne give sådan lidt mere et beskrivende blik af, hvordan min forældres funktionniveau er, så ved jeg jo, at der er mange danskere, der har set den her serie, der hedder Er det mors lille dreng?
Ja.
Og jeg husker jo, når hvis man måler år frem, at min moster ringer til mig, hun har set den her udsendelse, og er egentlig meget berørt i telefonen. Hun siger, Louise, det er jo som at se din mor og far.
Ja.
Så det er bare for at sige, altså det er et virkelig lavt kognitivt niveau.
Ja.
Men det ender jo ikke på, at det er det mig og min bror, vi bliver født ud i.
Nej, og hvordan kan man sige, hvordan mærker du det her kognitivt niveau igennem din opvækst?
Jamen altså, det er jo, når jeg sådan tænker tilbage, det er jo klart, når man står som barn, så ved man jo ikke, der er noget, der er forkert i det.
Mm.
Så jeg kan jo, tidligst jeg husker tilbage, der bor vi i vores første hus, og der er jeg ikke særlig gammel. Der er måske 6-7 år, vil jeg tro.
Ja.
Men der kan jeg huske, at min mor og far holder fest, mens vi er hjemme. Og altså, de er jo vildt fulde, dem der er til den her fest. Ikke?
Ja.
Og min lillebror og mig, det er sådan noget med, at vi selv skal gå i seng, eller vi falder i søvn, eller, og der er noget uro. Og vi vågner egentlig relativt tidligt op, og der ligger jo folk og sover rundt i det her hus. Ikke? Og der står bare en masse flasker og slatter rundt om på bordene. Og det drikker mig og min bror. Så jeg tror, første gang, jeg sådan er fuld sammen med min bror, der er jeg måske 7 år eller sådan noget. Eller jeg mærker, at jeg beruset.
Ja.
Altså. Og jeg ved bare allerede i den alder, det er ikke normalt.
Nej.
Men nej. Det er det, jeg lever i.
Ja, fordi den der, som jeg genkender fra mig selv i hvert fald, det er den der følelse af, at man ved godt det her. Altså, det er det eneste, man kender til.
Mm.
Og samtidig, så ved du også godt, det er ikke sådan, det burde være.
Mm.
Sådan, på sådan en ambivalent måde, for du har jo ikke ordene som 6-7 år.
Nej.
Til at kunne italesætte, kan man sige, det du lever i, men du kan jo stadig mærke det,
ja.
På en eller anden måde.
Jeg kan i hvert fald også huske, sådan, også fra børnehaven, at det var tit sådan noget med, at de kom og hentede mig til tiden.
Ja.
At min far kom fuld, efter lukketid, hvor der måske har været en pædagog, der var nødt til at blive der.
Ja.
Og så tog de mig med tilbage på værtshuset, ikke? Så jeg er jo også vokset, altså jeg har brugt mange timer på rytterbaren i Ranum,
ja.
Og sidde i baren sammen med alle sutterne. Og så kan jeg huske, at jeg altid fik sådan en juice i sådan en glasflask med sådan noget papir omkring, ikke? Og den giver mig jo traumer den dag i dag, når ja. Jeg ser det nede i brusen, ikke? Og så sad jeg der, og så var det typisk indtil min far var så fuld, han næsten ikke kunne gå, og så gik vi hjem.
Ja.
Så altså måtte vi jo selv finde ud af, hvordan man kom i seng. Og, altså.
Ja.
Så det, følelsen af at være bange og være utryg og ikke at vide, hvad man skulle, det er det i hvert fald det, jeg kunne mærke. Det er ikke, sådan skal man ikke have det.
Mm-hmm.
Fordi jeg jo også så mine andre venner.
Ja.
Altså, de måtte jo ikke gå ud alene om aftenen, da de var 7 år. Det måtte jeg. Også selvom klokken var 12, gik jeg rundt udenfor.
Ja. Ja, for hvem skulle jeg da sige noget, kan man
ja.
Sige, ikke?
Ja.
Så det kan man sige, det er jo... Det er i hvert fald meget godt billede af også, hvad jeg har gengivet fra min egen historie. Mm. Også med det her med værtshusene. Altså, jeg var ikke særlig gammel, da jeg spillede om Kokyo i forhold til billiard.
Yeah.
Og det er det, så jeg har det samme med, de helt små, kan man sige, Kokyo, med den gule og den røde ring, hvor det står ind i. Jeg har den samme følelse, når jeg ser dem til. Yeah. Altså, jeg kan sådan se tilbage til den, ja, vi kaldte det en pub, hvor vi er vokset op. Sådan nærmest en flashback. Altså, hvis jeg vandt over ham her, så viste jeg, at jeg fik en. Men i dag kan jeg kun købe de store, fordi de små, de, sådan, de vækker noget i mig.
Ja. Ja. Men også det der med, altså jo, jeg kan da godt gå på et værtshus.
Mm.
Men det er med en bevidsthed om, at det trigger noget i mig. Det kan være dufte, det kan være lyde, det kan være den stemning, der er. Altså så kan du blive taget tilbage i nogle følelser. Altså det er jo sådan nogle symptomer på kompleks PTSD, begge to vi har, ikke?
Ja.
Når du har været pacificeret i en traumatisk opvækst, du ikke har kunnet slippe ud af.
Ja.
Der jo på mange måder måske i virkeligheden også har gjort, at man har været truet på livet i perioder. Ikke?
Mm.
Så, altså, så jeg har altid vidst, at der var noget, der var forkert.
Ja.
Men jeg havde jo ikke nogen andre muligheder, vel?
Nej, og det er jo det. Og vi vidste jo heller ikke, der var andre. Jo, vi kunne godt se på andre mennesker, de havde det noget anderledes. Men som 5, 6, 7, 8-årige at lave den kognitive forbindelse til mit liv og deres liv, den er, altså, det er høje krav.
Jeg kan i hvert fald også huske sådan noget med, når at der var forældrearrangementer på skolen.
Oh,
altså,
ja.
Jeg var ved at dø af skam.
Ja.
Altså, over at skulle følges med dem.
Ja.
Fordi, altså min far kunne jo komme i de korteste hjemmeklippede cowboy shorts, med sådan en kæde, der hang i den ene side, og hans pung i lommen. Og så sådan en fuldstændig forvasket t-shirt, hvor der stod, ryd op efter dig selv.
Ja.
Din mor arbejder her, ikke? Og en rød kasket, ikke? Og så havde han sådan en biker-overskæg, og en ring i det ene øre, og så sådan nogle helt udtrådte sandaler. Altså, det var jo... Det kan godt være, at det var i starten af 90'erne, men bevares. Ikke? Altså, jeg vidste godt, jeg kunne godt se på dem.
De var anderledes.
Ja, det kunne jeg.
Ja, og så følte man sig også anderledes.
Ja, og han stank jo altid som et værtshus, ikke?
Ja.
Og min mor kom der helt forsagt, og altså, det var jo psykisk vold, han kørte mod hende og os.
Ja.
Så
hvordan kommer det til udtryk? Altså?
Jamen altså, normalt hjemme hos os, det var jo, at far altid var fuld.
Ja.
Det var altid, okay, man havde så ondt i maven, når man kom hjem, fordi man vidste ikke, om han gik amok, eller råbte og skreg, eller troede med, at han ville hænge sig selv, var jo nærmest blevet en del af normalen. Altså, det gjorde han jo flere gange om ugen, at nu går jeg kraftedeme ud og hænger mig selv, sagde han. Og så gik han ud og låste sig selv ude i garagen, og typisk, da vi sådan, altså jeg begyndte at reagere på det, kunne jeg jo skrige afmagt og frygt.
Yeah.
Jeg blev jo simpelthen så bange. Og jo flere år, der gik til sidst, så kunne jeg godt nogle gange vågne om natten ved det rumsterede ude i køkkenet. Så kommer jeg ud, så kunne det for eksempel være, at min far han stod og var ved at prøve på at kvæle sig selv i ledningen på elkedlen. Jamen det er fuldstændig absurd.
Ja, det er det.
Og så siger han, hvad laver du? Avl dø. Så siger jeg, held og lykke med det. Og så går man bare ind og lægger sig til at sove igen, ja. Fordi altså, det var bare blevet sådan en normal ting. Eller også så troede han med at slå os ihjel. Altså, ja. Der har jo været flere gange, hvor han har været inde med en kniv, og holdt den op på halsen af min mor og siger, hvem skal dø først, og vi skreg. Og, altså, men til sidst så blev det en del af ens normalitetsbegreb. Ja. Det gjorde far bare, men han gjorde, for han kunne ikke finde på at gøre det helt.
Nej.
Altså, han kunne ikke finde på at gøre det, men han kunne godt bare finde på at true med det.
Ja.
Tænk sig som barn, der skal være... at det er normalt, at far truer med at slå sine børn.
Og det er jo sådan en stresstilstand, kan man sige, ikke?
Fuldstændig.
Ja. Var der nogensinde nogen, der sådan fik kan man sige, øje på jer? For det har været sådan et problematik i min fortælling i hvert fald, at der var ikke så meget øje på mig, mere på min søster.
Altså, jeg boede i den der lille by, jeg ved ikke, hvor mange der boede dengang, måske maks 1000, tror jeg.
Ja.
Hele byen vidste, hvem vores familie var.
Ja.
Alle vidste, at det var, at hvem vi var, ja, og hvad for nogle børn vi var. Og der var jo generelt bare sådan en holdning til, at vi var bare sådan nogle affaldsbørn.
Ja.
Og det var godt nok synd for os. Jeg kan huske en gang, jeg var nede i Brugsen. Og det er først flere år efter, at det går op for mig, hvad det ord, den her kvinde, der taler om mig, betyder.
Mm.
Jeg står, jeg ned og køber noget mælk, tror jeg. Så står jeg bag en reol, og så kan jeg høre, der er nogen, der taler om min mor og far på den anden side af reolen. Og så siger de mit navn, ja, Louise. Hvad skal der måske blive af hende, siger den ene, så husker jeg.
Ja.
Og den anden siger, det ved jeg ikke, men der er jo nok stor chance for, at hun bliver prostitueret.
Ja.
Og ender på gaden. Og jeg tænker ikke, for jeg vidste ikke, hvad det betød. Altså det ord på det tidspunkt.
Nej.
Og jeg bliver ældre, og så lige pludselig en dag, så rammer den her, altså det her minde mig,
ja,
hvor det går op for mig, at der står to voksne mennesker og taler med et barn, hun ender som en prostitueret, altså en luder.
Ja.
Altså jeg blev simpelthen, jeg følte mig så forrådt, for jeg vidste jo, hvem de to de var. Hvorfor gjorde de ikke noget?
Præcis.
Hvorfor underrettede de ikke nogen?
Ja. Så i stedet for at gøre noget, som de jo vidste var helt hen i vejret, så havde de lidt dømt dig til den, ja, fremtid.
Ja,
at du, det havde de. Det var det løjet livet, du havde.
Ja, og det, jeg endte som min mor og som min far.
Ja, så en del af statistikken, hvis vi skal, ja, se på det i dag.
Ja. Der var ingen chancer for mig.
Nej, den kender jeg godt.
Ja.
Altså, da jeg begyndte at uddanne mig, så fik jeg jo både at vide, at jeg var fin på den.
Mm.
Aldrig blev sagt, at du bliver prostitueret. Jeg har dog boet på gaden i et stykke tid.
Mm.
Men altså, da jeg begyndte at uddanne mig, så fin på den, men også, det troede jeg aldrig, du kunne. Og den, altså, jeg har mødt den i mange henseender, og altså, indtil videre er min statistik i hvert fald, at hvis jeg har sat mig for noget, så har man opnået det.
Mm.
Og det tænker jeg også, du kan genkende, ja, kan man sige, for vi har også en stædighed i os. Altså,
ja,
de,
ja,
ord, der har vi på en eller anden måde forvent til et drive i os, fordi de skal fandme ikke have ret.
Ja, og det der med at bevise.
Ja.
Altså kæmpe for at bevise, at man kan noget.
Ja.
Og man ikke hele tiden skal stå til regnskab for, at nå, jamen altså, prøv at se, jeg kan også noget. Altså, vi er jo på en eller anden måde blevet frataget retten til bare at være i verden for dem, vi er.
Ja.
Vi skal kæmpe for at bevise, man kan noget, når, ja, man kommer fra det der. Ja. Fordi du bliver stigmatiseret.
Fuldstændig.
Altså, helt ekstremt.
Ja.
Når jeg deler min historie med nogen, altså, det er jo virkelig sådan, ej, jamen, det er også synd. Altså, der kommer på en eller anden måde nogle andre øjne på mig.
Ja.
Og så kan jeg mærke, at det bliver tricket noget. Hvor jeg tænker, om så er jeg nødt til at forklare mig noget mere, eller,
ja,
så er jeg nødt til at formulere mig bedre, eller nu skal jeg vise, hvad jeg kan med mine ord og mit sprog.
Ja.
Ikke?
Jo.
Altså sådan afklæben på en eller anden måde.
Fuldstændig.
Ja.
Ja. Og når du siger det, så siger det med altså, der kommer andre øjne på en, for når vi siger det, så mener, ja, vi jo egentlig i sådan en billedlig forstand, at man ser på os på en anden måde, sådan rent kognitivt, sådan over stakkel.
Ja.
Men når jeg også har fortalt om min fortid, inden jeg startede med alt det her, fysisk deres ansigter ændrer sig fuldstændig karakter.
Ja.
Og den måde, kan man sige, man kan bare godt mærke, altså, ja, man føler lidt, man har overskrevet deres grænse,
ja,
fordi vi har en fortælling.
Ja.
Og også det, du siger med, kan man sige, at vi har brug for at bevise noget. Halvdelen af den sætning, det er, at vi har brug for at bevise noget over for samfundet, at vi faktisk godt kan.
Ja.
Men den anden halvdel er faktisk over for os selv.
Mm.
Fordi når vi får at vide, det kan du ikke, eller du skal være produceret, så sætter det jo også noget i os, i at kan vi egentlig, altså er det det, vi kan blive, eller skal vi bevise over for os selv, at vi kan blive mere? Der må sige, der er vi jo så opnået at blive noget mere.
Jeg tænker også, når man som barn aldrig er blevet set, hørt eller talt med, og man har oplevelsen af, at man ikke dur til noget.
Ja.
Altså, det har virkelig været en kamp for at overbevise mig selv om, hold kæft, det er du god til det her.
Ja.
Ikke?
Og tro på, man er god til
det. Ja, tro på det.
Ja.
Og kommer også nogle gange til at vakle og tvivle på, ej, nu kan jeg mærke, nu bliver jeg lidt usikker, eller kan jeg det, eller han er jo også mere uddannet end mig, eller hun kommer også fra, og sådan noget. I stedet for at se, det er jo råstyrke,
ja,
af manér, når man kan overleve det, vi har overlevet og gået igennem, og sidde her og sige, jamen man har et forholdsvis normalt liv. Ikke?
Jo.
Så det synes jeg jo faktisk, at det er en form for superevne.
Ja, særligt i det felt,
ja,
vi har valgt at være, ja, indenfor. Det kommer vi i hvert fald helt sikkert tilbage til.
Mm.
Ja.
Nå.
Det var barndommen.
Det var barndommen.
Vi har været lidt igennem.
Ja.
Ja, og den sætter sin spor op i ungdomsårene.
Det må man sige.
Som jeg tænker, vi også er nødt til at snakke lidt,
ja,
om.
Ja.
måske en lille smule skole i forhold til, hvordan kan man sige, bliver man mødt i sådan et felt med de vilkår, vi har med os?
Altså, jeg kan jo huske, at folkeskolen var jo enormt udfordrende for mig, ja. Fordi jeg blev sindssygt meget mobbet.
Ja.
Fordi mine forældre var dem, de var. Det vidste børnene i skolen godt.
Ja.
Jeg var jo sådan en, der aldrig kom og havde lavet lektier, eller var forberedt på noget som helst, og havde egentlig ekstremt svært ved at aflæse den sociale kontekst. Mm. Hvad betyder det, når du siger det til mig? Altså, du kunne simpelthen ikke forstå de sociale spilleregler.
Nej.
Jeg vidste ikke, hvordan man var en ven. Jeg vidste ikke, hvordan man tog hensyn til andre. Jeg vidste ikke, hvordan... Altså, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det.
Mm-hmm.
Så det blev sådan en akavet måde at forsøge at være venner med nogen på, der ligesom blev bygget op på, og jeg skulle vise, at jeg turde og gøre noget, de andre ikke turde.
Ja.
Eller jeg fik sådan lidt en hård facade, fordi det kunne i hvert fald også ved at generere noget frygt, fik man også automatisk respekt, så det blev sådan en nem måde at, du ved, hvis der var et problem, så var det mig, man gik til, fordi så skulle jeg i hvert fald nok med mine ord fortælle dem.
Ja.
Ikke også? Så jeg blev lidt sådan en, altså, uden egentlig at have lyst til at være det, men sådan en, der var en lidt af de der hårde piger.
Ja.
Ikke også? Og du ved, der begyndte at ryge cigaretter, og der begyndte at drikke, og begyndte at eksperimentere med at tage nogle stoffer, og altså sådan virkelig, hende der skal man ikke komme i clinch med, men jeg var jo hundred. Jeg kunne ikke finde ud af noget. Jeg var fuldstændig uprøvet i at være menneske.
Ja.
Så jeg fake it till you make it.
Ja. I allerhøjeste grad, for det var der rent facade, der var på.
Fuldstændig. Og den der facade på en eller anden måde, har jo også været noget, der har været et bærende element, også i skolen, men også generelt sådan igennem min ungdomsliv, at jo mere jeg forfinede den, jo mere jeg kunne finde ud af at formulere mig og bruge mit sprog, jamen det gjorde også til at holde andre folk på afstand.
Ja.
Så altså det, man skulle ikke spørge mig om, hvordan man, altså jeg havde det, fordi jeg vidste jo egentlig ikke selv.
Nej.
Jeg kunne kun sige, at jeg havde det ganske forfærdeligt.
Ja.
Ikke?
Og du sagde, at du havde det ganske forfærdeligt.
Ganske rædsomt.
Hvad reagerede folk på det?
Jamen altså, jeg sagde jo ikke rigtigt til nogen, jeg havde det forfærdeligt. Jeg tror, til sidst så var det så svært at opretholde den her facade, at den begyndte lige så stille at krakkelere.
Ja.
Ikke? Jeg blev utilregnelig, og jeg blev altså vred, og jeg blev aggressiv, og jeg blev, altså, jeg var faktisk rigtig svær at omgås.
Ja.
Så dengang jeg var 13, hvor jeg har kajtet lidt frem og tilbage, og drukket og gået i byen, og lavet alt muligt kriminalitet, og jeg fik jo øvrigt også en dom, dengang jeg var 14.
Ja.
Da jeg var 15, fordi jeg var med til at lave et indbrud, så jeg var også kriminalitetstruet, ikke?
Det må man sige.
Og det var et par uger før min mosters bryllup, og de havde spurgt mig, om jeg ville bære ringene, ikke? Og så kommer hun ned og henter mig på politistationen, og jeg har været med til at lave et indbrud.
Mm.
Det var ikke et stolt øjeblik.
Nej.
Så jeg havde jo også lige sådan en plet i straffeattesten, indtil jeg var 20, ikke?
Ja.
Men der blev jeg jo så sendt på efterskole, i stedet for at blive anbragt.
Ja.
Det blev så sådan en frivillig anbringelse på en efterskole, da jeg var de der 13-14 år på en kristen efterskole, uden for Aarhus.
Ja.
De var jo slet ikke forberedt på, at der kom sådan et barn som mig med så massive psykosociale udfordringer.
Nej. Det var også noget af en kontrast lige pludselig, ikke?
Jo.
Ja.
Altså, jeg kom der med min buffalo-støvler og min undercut og min teknobukser og ring i... Jeg tror faktisk, jeg havde en ring i næsen på det tidspunkt. Så jeg så forfærdeligt ud.
Ja.
Men jeg synes jo selv, jeg så sej ud.
Dengang gjorde man.
Ja. Så jo, der endte jeg så. Og det var jo bare clean slate. Der var ikke nogen, der kendte mig der. Så der blev jeg virkelig ondskabsfuld over for de andre elever. Det var sådan, som om nu skal jeg.
Ja.
Som om nu er det min tur til at tage styringen og vise. Og det er virkelig noget, der har fulgt mig helt herop i mit voksne liv. Og jeg kunne finde på at være sådan over for de andre elever. Det er rædsomt.
Ja.
Jeg har heller aldrig deltaget i sådan en gensynsfest eller noget af frygt for.
Hvad de andre vil sige.
Ja, fordi det har været så svært at se mig selv i øjnene, men... Jeg vidste ikke andet.
Nej.
Og jeg vidste ikke andet.
Omvendt kan man sige, altså... Man kan kun stille spørgsmål sig, hvorfor de voksne ikke så ind bag opførselen. Hvad er det for en ventil, man har åbnet for? For det er det behov, man har for at skærme sig.
Mm.
Eller for at skubbe andre væk, eller udvise i hvert fald den adfærd, der er, ikke?
Mm.
Det er jo klart, at du har været i så meget afmagt
fuldstændig
op til, ikke? At nu har du lige pludselig faktisk et sted, hvor du kan tage den.
Mm.
Uden at der er egentlig nogen, der går og hænger sig selv, eller spørger, hvem skal dø først, ikke?
Ja, jo.
Så jeg kan godt forstå, at det er, Jeg skulle med til en gensynsfest ved dem. Den vil være...
Ah.
Den får pulsen op.
Ja, så på Mose, Rebel efter skole. I'm sorry. Det må jeg nok heller lige sige.
Ja.
Ja,
men så har vi jo alle sammen, altså vi har jo alle sammen ting, hvor vi sådan tænker, kunne vi bare lige skrue tiden tilbage, ikke? Men kunne vi så skrue helt tiden tilbage? Så
men også fordi det er ens egen kaos, der kommer til at gøre andre ondt, og det er ikke det, der er ens hensigt.
Nej,
men du har ikke andre mestringsstrategier, du kan ikke finde ud af, og altså...
Du har ikke lært af det.
Nej.
Nej. Altså når vi er presset jo, så ved vi godt, så det vi gør, det er jo det, vi har lært og lært fra vores helt spæde opvækst.
Mm.
Så at kan man sige, man udviser den adfærd, viser jo også, at det er jo det, du er vant til at blive mødt med også.
Mm.
Ja.
Ja.
Men det er jo ikke nødvendigvis, at andre kan se ind bag ved det.
Nej.
Og det er jo der, det bliver træls.
Men jeg ved ikke, om du også har oplevet det der, men man er altid sådan altså opmærksom på, hvad er din intention, når der var nogen, der ville dig et eller andet.
Jo.
Om så bare det var at skabe kontakt, eller have en relation til dig. Hvad er det, du vil?
Ja.
Total i... alarmberedskab.
Fuldstændig.
Så det var jo svært at få en tryg tilknytning til nogen.
Ja. Ja, der var ikke nogen, der skulle lære mig at kende.
Nej.
Altså, jeg var ikke kan sige, bombastisk i min måde at være på. Jeg var ikke udadreagerende. Jeg var faktisk lidt det andet. Altså, jeg trak mig ind i mig selv.
Mm.
Og altså, når folk spurgte, hvordan jeg havde det, så sagde jeg fint.
Ja.
Fordi... Det er de fleste bruger, så det er okay. Men altså, vi ved også godt, i dag, når jeg i mit arbejde, de unge siger, at de har det fint, så graver jeg lige spadestikket dybere, fordi fint er det, vi siger, når vi vil sige, at det ikke går godt.
Præcis.
Men jeg har fortalt løgnehistorier. Altså virkelig om vanvittige ting.
Nej, det gjorde jeg da også for at gøre mig selv interessant.
Blandt andet, men også for, at så skulle jeg aldrig kunne lære mig at kende. De vidste ikke, hvem jeg var, fordi min historie havde jeg digtet noget andet, end det, jeg kom fra.
Ja.
Jeg var... faktisk kom i 20'erne, før jeg fik nedbrudt den, fordi det bliver sådan en afhængighed, og skulle opretholde, man kan jo ikke opretholde en liv, der aldrig har fundet sted.
Nej.
Altså, og det ved jeg også godt.
Mm.
Men det blev min måde, kan man sige, at holde folk på afstand på, som jo er altså, vildt mærkeligt. Men det er jo så farligt, at omverdenen har været for os, at enten så skubber vi den væk, eller så lader vi den aldrig komme tæt på. Fordi hvorfor skulle de vælge os noget godt, hvis vores egne forældre ikke har kunnet gøre det?
Ja.
Ja.
Altså dengang, jeg var jo 25, da jeg mødte min mand, jeg har er gift med i dag. Og altså, det var så traumatiserende for mig, jeg kunne ikke fortælle ham om noget i forbindelse med min opvækst. Så han fik lov til at møde min moster og min onkel, som jo er min mor og min far.
Ja.
Og min moster har været værge for mig, siden hun var relativt ung, ikke?
Ja.
Og de er også mor og morfar til min datter i dag, og kæmpe ressource i mit liv. Men det var, han fik lov til kun at møde dem, og han var sådan, hvad med din rigtige mor og far? Men det ville jeg gerne holde adskilt, sagde jeg til ham. Og det var ikke, der var ikke nogen grund til, at han blev involveret i den del.
Nej.
Men min moster var altså insisterende, du er nødt til at begynde at lukke folk ind i det der. Du kan ikke bare skærme dig fra det, det er hele dit liv.
Ja.
Det var som om, det var bare sådan noget, jeg parkerede herover til højre, og så levede jeg over til venstre.
Ja.
Og lige pludselig, så er det jo dømt til at gå galt, ikke?
Det er jo det. Og det er jo det, vi ser, kan man sige, med mennesker, som ikke er nået til det punkt, hvor vi er nået til, kan man sige. Fordi uagtet, hvordan vi leder for at leve vores liv, vores fortid er altid med os.
Mm.
Vi kan ikke skære den af.
Nej.
Og før vi faktisk får reelt accepteret, hvad vi har med os, så står vi i stampe et eller andet sted. For vi er jo nødt til at lukke den del ind i os, og lukke andre folk med ind, for de får en chance for at forstå os.
Ja.
Men også for os selv, for at kunne, altså, kunne bare prøve at få tilliden tilbage til verden, og se, hvordan andre reagerer, selvom at de jo ser os på os med andre øjne, når vi fortæller, hvordan vi kommer fra.
Men altså, det der i hvert fald blev for mig, det var jo så, at jeg skrev et brev til ham.
Ja.
Og jeg tænkte, nå, nu gider han nok ikke.
Nej.
Og han noget med mig at gøre, når han hører den bagage, jeg har med. Men på mange måder, så ser han jo også, at det er en styrke hos mig. Altså han synes jo, at det jeg kan, og det jeg gør, på trods, at det er han jo beundring for.
Ja.
Men samtidig, så har det jo også været rigtigt, altså det har været nødvendigt for mig at gå i gang med at fortælle om det, til mine nære relationer, til mine venner. Særligt bruger jeg det også rigtig meget i mit arbejde, der hvor det giver mening.
Ja.
Men hold fast, man møder mange, der bliver chokeret. hvis de er nysgerrige på, når du siger, og jeg begynder at fortælle, så er det som om, at jeg sidder og banker dem psykisk, for de kan slet ikke rumme at være i det. Og det gør så ondt.
Ja.
Det gør så ondt på mig.
Ja.
Og det der med, at man ikke kunne fortælle sin historie frit.
Ja. Uden at føle, at man begår et overgreb for den anden.
Ja. Ja. Så kommer jeg til, som egentlig er blevet begået overgreb imod af min mor og min far, til at skal sidde og passe på den, jeg fortæller det til, fordi min historie går overgreb. Altså, det bliver sådan noget...
Ja, miskmask.
Miskmask, og sådan dobbelthed hele tiden.
Hele tiden, ja. Fuldstændig.
Så du spørger nysgerrighed på mig, fordi du vil vise mig, at du er interesseret på grund af omsorg.
Ja.
Men nu fortæller jeg, så er jeg nødt til at drage omsorg for dig, fordi det går for ondt på dig at høre, hvordan det har gjort ondt på mig.
Ja.
Så det bliver sådan noget... Så er det let at bare lade være med at sige noget.
Præcis. Og jeg vil også sige... Altså det med at opleve folk trække sig, når man faktisk endelig får åbnet op for det, der er allermest sårbart for en, den er svær. Altså,
sindssygt svær.
Helt svær, fordi så, som du siger, man bliver pludselig den, der skal yde omsorg frem for og egentlig at modtage omsorgen.
Ja.
Og så står vi sådan lidt tilbage i opvæksten, ikke? Hvor man på en eller anden måde også har skulle yde omsorg for sine forældre eller søskende eller på en eller anden måde. Ikke? Altså, så kommer vi lige tilbage til, hvor vi var en gang, og så skal vi til at arbejde os op igen.
Mm.
Ja.
Og sådan har det virkelig været mange gange. Så der er få, der ved den reelle historie.
Ja.
Altså min moster var jo søster til min mor med det her handicap, ikke? Så vi har jo også haft et samarbejde omkring min mor, da jeg var mor for min mor.
Ja.
Og min moster var jo meget indover, da min mormor døde, da jeg var 10, ikke?
Ja.
Men hun er jo mit livsvidne, ligesom min bror er. Så der behøver jeg ikke at forklare noget. Men det er altid med en forklaring til alle andre.
Ja.
Okay, undskyld, jeg reagerede sådan. Men jeg tænker, det handler om, ikke? Så skal hele laget på, at jeg kommer, og jeg har oplevet noget, der kan... Ja. Så det kræver noget ekstra forklaring.
Det gør det.
Ja.
Og ekstra tålmodighed for vores side en gang imellem.
Ja.
På trods af, at de andre... Det er jo klart, at de reagerer. Altså, når vi står udenfor og kigger ind i den fortælling, vi kommer med, den er også voldsom.
Jamen, det er den.
Men som du sikkert også kender det der med, sådan at sige, ej, hvor er du sej, hvordan kom du igennem det? Sådan, jamen altså... Det er normalt for mig.
Ja.
Det er jo mit liv.
Ja.
Jeg har jo ikke levet i Lagusterhæk og Volvo og fire biler, eller hvad det måtte være. Ikke? Det er jo det, vi kommer fra.
Ja, ja.
Så for os er det jo hverdag.
Ja, jamen, vi havde da også en masse hunde. Min far han tog sådan nogle strays ind.
Ja.
Og så han gad ikke luften, så han lukkede dem egentlig bare ud, så de løb rundt i nabolaget. Ikke? Og det begyndte naboerne så at klage over. Så det endte jo med, at han slog dem alle sammen ihjel med en skovl og brændte dem på et bål nede i haven. Og det var jo ligesom vores oplevelse af at have nogle kæledyr. Ikke?
Ja.
Så ja... Der er ikke så meget Lagusterhæk og søde lille Milo, racehunden over det, vel?
Nej. Ej, det var lidt et godt billede i historien, i forhold til, hvordan kan man sige, fordi det er jo i hvert fald ikke, hvad de fleste vil kategorisere som normalt.
Nej.
Men når man, jeg kan næsten se dig stå og, sådan, og se på det, og sådan, bare trække på skulderen og sige, jamen det er torsdag.
Jamen altså, jeg kom bare hjem, så var de hunde der væk, og så sagde han aflevede dem ned, og så var der bål i haven, ikke? Så kunne jeg jo godt regne den ud.
Ja. Og så var der ikke så mere i det?
Så var der ikke mere i det.
Nej.
Det var jo sådan, det var.
Ja.
Vi havde jo ikke noget forhold til de dyr der.
Ej.
Så de boede ude i, de boede bare ude i sådan en baggang.
Ja.
De kom aldrig ud. De havde jo et forfærdeligt liv. Så det var måske i virkeligheden også det bedste for dem.
Højst sandsynligt.
Ja.
Ja. Og det var ungdomsårene.
Det var det.
Vi lige har vendt med rør, kan man sige. Og så sidder jeg og tænker, kan man sige, hvordan opstod den her... viden eller oplevelse med normalen, så for dig?
Altså jeg tænker, først og fremmest, så gav min mormor, min moster og min familie omkring mig, selvfølgelig en oplevelse af noget andet.
Ja.
Og det med, at min mor, hun kom jo meget i mit hjem, da jeg var lille, og hjalp med at strukturere, for hvad skal tøj, og børnene skal op og forhandle ind, og hun hjalp jo sin hjerneskadede datter med at leve sit liv med børn. Så på den måde var der også noget normalitet der, og nogle sunde relationer.
Og hvad for en struktur også, man får oplevet, som det, den burde være.
Ja.
Ja.
Men det første sådan rigtige møde, hvor jeg kan mærke, det er noget, der bliver skabt i mig selv, det er, at jeg skal på lejeaftale hjemme ved min veninde Julie. Vi har ikke været særlig gammel, men det er sådan min første rigtige lejeaftale, jeg kan huske, hvor jeg skal hjem til nogle andre. Og da jeg kommer hjem til hende og åbner døren, og der bare, altså jeg kan sådan se det helt visuelt for mig den dag i dag også, det hus der. Der var rent, der var pænt, der var friske blomster, der var nydeligt. Jeg kan huske, hendes mor Lise, hun havde bagt boller,
yeah.
og det stod klar, den duft, der var. Men bare det at gå ind på Julies værelse, hun havde legetøj, hun havde nye ting. Det var sat pænt op på hylderne. Altså det var som, jeg kunne forestille mig, det må være ligesom Alice i Eventyrland. Det var sådan en fagre ny verden.
Ja, kom ind på et slot nærmest.
Ja, ja. Og det der kulturmøde for mig, det var så skelsættende. Og så kom hjem, hvor det bare er det mest forhutlede hjem. Begge forældre, altså min mor var førtidspensionist, ikke?
Ja.
Min far, han havde sådan et job, han lavede, jeg vidste noget, godt nok noget med noget, han kørte noget skrald.
Ja.
Og så fik han altid betaling tit i øl. Og så skulle han have panten for de her øl, så han hældte alle de forskellige slags øl ned i sådan en stor balje. Så han fik han så penge for det her pant for de her øl. Så sad han og drak det der øl ud af den der store balje, eller bare tog sådan en krus og drak. Ja. Altså, jeg vidste, og der var bare bunker af skrald. Vores tøj, det lå bare i sådan en stor bunker over i et hjørne.
Ja.
Altså, det var lige så højt som køleskabet. Altså, jeg kunne godt se, det ikke var normalt. Der var jo ikke noget mad i køleskabet. Der stod måske en leverpostej, og så var der noget rugbrød, og så var der en mugost. Jeg kan huske, jeg som 7-årig elskede mugost, fordi hvis jeg var sulten, så var det, var nødt til at spise rent med en ske.
Ja.
Altså, nogle gange gik vi flere dage uden sådan rigtig at få mad, så fik vi en madpakke med, og så fik vi aftensmad, men det var ikke nok til et barn. Så jeg søgte jo tilflugt ved nogle af mine veninder og prøvede desperat at komme hjem på lejeaftale, fordi så kunne jeg få mad.
Ja.
Men det handlede kun om at komme hjem til dem for at få mad.
Ja.
Ikke?
Ja. Så bliver man også lidt hine.
Jamen det gør du.
Det gør man. Altså det er jo overlevelse for dig.
Ja.
Ja.
Så jeg udviklede jo også en spiseforstyrrelse.
Ja.
Der i de tidlige ungdomsår, fordi det blev sådan en besættelse, jeg skulle bare have. Men så spiste jeg så meget, at jeg fik det dårligt. Så kan jeg begynde at kaste op.
Ja.
Så fra de der 11-12 år begyndte jeg jo egentlig at udvikle bulimi. Jeg så havde indtil, da jeg kom i behandling for det, var jeg jo først 24, tror jeg.
Ja.
Jeg vidste ikke, det var unormalt.
Mm-mm.
Jeg troede bare, jeg havde et anderledes forhold til mad.
Ja.
Men altså, det var også en måde at kontrollere. Samtidig med, at jeg jo så drak alkohol.
Ja.
Og særligt også fra der, jamen 12. Altså sådan i de der vilde ungdomsår, altså der var der mange forskellige ting, jeg eksperimenterede med, det var der.
Ja.
Som en flugt fra. Altså det var bare sådan en quick løsning, men langsigtet smerte, ikke? For du havde det jo forfærdeligt dagen efter.
Mm.
Og så drak du igen.
For at få den smerte
for
væk.
For at få den smerte væk.
Ja.
Og så var det bare sådan et mønster.
Ja. Så kører,
så kører bussen.
Så kører cirklen, ikke?
Ja.
Ja. Ja. Jeg synes, det er sjovt, det du siger med vasketøjet og skrald, der står det hele, for jeg har det samme parallelle billedagtigt, for vi havde de der store sorte skraldsække, man engang kunne købe.
Ja.
Nu er de jo gennemsigtige.
Mm.
Og der skulle man finde ud af, for at få sådan en varm sommer, ikke? 35-37 grader, der ikke var luft ud i hvert fald en måned.
Ja.
Og så har vi de her sække, der sådan danner en sti igennem køkkenalrum-agtigt.
Ja.
Og hvis jeg var heldig, så den pose jeg åbnede, det var rent vasketøj.
Mm.
Hvis jeg var uheldig, så var det skrald, der havde stået i 14 dage, hvis ikke længere. Og andre gange, så var det vasketøj, der ikke var blevet vasket endnu.
Ja.
Og det var sådan mit køkken hjem, ikke? Så den der ustrukturerede, rod og kaotiske tilgrafi, kan man sige, når der ikke er mere styr på tøjet, end der er det, så er der jo også, kan man sige, det får også en til at skille sig lidt ud, synligt.
Ja.
Ja.
Men det, og når du fortæller det der, så kommer jeg sådan til og tænke på, altså, der i 80'erne, der udkom der jo den der film, der hedder Terminator 1.
Ja.
Og jeg var ikke særlig gammel, før min far, han tvang mig og min bror til at se den sammen med ham.
Ja.
Og han sagde, I må ikke lukke øjnene. I skal se den. Og den var så sindssygt uhyggelig, når man var så lille, ikke?
Ja.
Så det gjorde jo sådan, jeg havde et værelse sammen med min bror op ovenpå. Med to senge, der sådan stod i hver sin ende. Men jeg var så fyldt med angst om natten på grund af den her film, at jeg turde ikke gå ned og tisse. Så jeg begyndte at tisse i en skuff ned under sengen.
Ja.
Hver nat, fordi jeg skulle tisse. Så til sidst, så var den jo fyldt med skjolder af tisse, ikke også? Og der stank af tisse inde i det værelse der. Og da min far fandt ud af det, altså så blev jeg rykket så meget i øret, at mit øre det sådan gik løst.
Ja.
Ikke også? Fordi jeg skulle ikke tisse i den skuff.
Nej.
Man kunne ikke reflektere over, det var måske ikke okay at tvinge børn til at se gyserfilm.
Langt over deres.
Ja, og så kan de bare gå op og sove i et helt mørkt rum.
Lige præcis.
Altså. Nej. Så der, det var igen det der med den stank, du også beskriver, ikke?
Ja. Helt sikkert.
Ja.
Ja. Og der er jo, kan man sige, i det her med, at man bliver bevidst om det, at der er en anden måde at leve på. Mm. Men som vi ældre, kan man sige, vi bliver ældre, så er det også den her måde at begynde at sammenligne sig selv med andre.
Ja.
Hvordan har det sådan været for dig at sådan se andres liv udfolde sig, kan man sige, ved siden af dit?
Altså, det har jo faktisk været præget af enormt stor sorg.
Ja.
For mig.
Hvordan?
Fordi at i mange år, der tænker jeg, det er ikke mulighed for mig, det der.
Mm.
Det er ikke mulighed for mig at få det liv, jeg ser derovre. Det er givet for mig. Jeg kan jo ingenting. Jeg er ikke god til noget.
Mm-mm.
Så hvordan skulle jeg få det?
Ja, lige præcis.
Der er jo ikke nogen, der tror, jeg kan noget. Men det bliver, altså for mig bliver det også sådan, jeg bliver sådan nysgerrig på andres måde at leve på.
Ja.
Jeg har altid været enormt nysgerrig. Og altid været sådan, godt kan lide viden på en eller anden måde.
Ja.
Så jeg beslutter mig egentlig for, at jeg vil have en uddannelse relativt tidligt. Jeg kan huske, jeg der på efterskolen, når jeg går i 10. klasse, nu skal man til at vælge, hvad for en ungdomsuddannelse man skal på.
Ja.
Og jeg tænker, en gymnasie, det er ikke noget for mig, det kan jeg ikke, det er ikke klog nok til. Det vil jeg ikke kunne.
Nej.
Og der er også flere, der siger, at det er nok ikke lige det, du skal, Louise. Nej. Ikke også?
Jeg så, griner, fordi det er så genkendeligt.
Ja, ja, men altså, i stedet for, ved du hvad, hvis det er det, du vil, så kan du også det.
Ja.
Ikke?
Ja, lige præcis.
Og så, hvad så, hvis jeg finder ud undervejs, jeg ikke kan, så må man jo
så
give mig da muligheden, ja, i det mindste.
Ja. Altså, hvad så sker, hvis vi sigt efter månen, så lander vi blandt stjernerne?
Ja, jamen, det skal heller ikke blive en fiasko for dig, nej, men det er en fiasko, når du allerede fremlægger dig på den måde.
Sådan føler man det i hvert fald, ikke?
Jo.
Jamen, så kan jeg i hvert fald ikke det, når du siger det.
Nå, så jeg finder jo frem til, jamen, så kan det være, at jeg bare skal på HG.
Ja.
Handelsskolen, du ved, laveste trin, fordi det kan jo være, at jeg lige kan klare det. Og jamen, jeg klarer mig jo egentlig fint igennem de der to år, samtidig med, at jeg arbejder fuld tid, nærmest i Superbest ude i Hasris.
Ja.
Og får egentlig meget anerkendelse for altså min arbejdsihærdighed, og hjælper altid til, og kommer altid til tiden, og klarer igennem de her to år, og får også en læreplads i en, ja, skobutik, men altså, jeg er ikke særlig god til at strukturere det der med, og så skal man strukturen i at hente sko, og så skal papperen, pakke de der skokasser, rykkes i stykker på vejen ned, og altså, jeg var ikke så god til at skabe struktur på den, nej, måde, så jeg blev egentlig opsagt for det.
Ja.
Hvilket jo var lidt en fiasko.
Ja.
Men så kommer jeg ud i, fordi jeg skal på noget kontanthjælp der i et halvt år, hvor jeg så ud og går rent med nogle ældre mennesker. Og det synes jeg egentlig, det er meget hyggeligt, de der ældre mennesker. De laver altid rugbrødsmad til mig, kaffe og te, når jeg kommer. Så jeg tænker, så kan det jo være, at jeg skulle arbejde som social- og sundhedshjælper.
Ja.
Så den uddannelse, den tager jeg egentlig. Og for relativt derefter også fast arbejde på et plejehjem, der hedder Birkebo. Og der ender jeg egentlig med at være i 9 eller 10 år. Og så vil de egentlig gerne tilbyde at betale, sådan jeg kan tage social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Ja.
Og den giver mig virkelig blod på tanden der, fordi jeg er faktisk enormt god til det. Jeg er enormt god til at læse den der uddannelse, og få 10 og 12 i næsten alle de ting, jeg laver. Og mærker også, da jeg særligt kommer ud på et socialpsykiatrisk botilbud, og skal have min praktik for skizofrene og mennesker med borderline, at det der, det synes jeg bare, det var for spændende, men nok også fordi det på mange måder er genkendeligt, da min far også har været svært psykisk syg, og,
ja,
og beslutter mig egentlig for, at jeg vil være pædagog. Så jeg går i gang med pædagoguddannelsen og bliver bachelor i 2020, og kommer også ud med gode resultater, stort set 10 og 12 i alle mine eksamener.
Ja.
Og får relativt hurtigt et job herefter hos en socialpædagogisk virksomhed, der arbejder med udsatte børn og unge.
Ja.
Og det bliver virkelig, virkelig noget, der skaber noget identitet hos mig. At holde fast, hvor jeg er god til at lave det med lige netop den målgruppe, der er udsatte.
Ja.
Ikke? Og kan få lov til at bruge noget af ens opvæksthistorie i sit arbejde. Det bliver også enormt meningsfuldt for mig.
Ja.
Og de her unge, der kommer med en historie som min, altså det at kunne sige, det de følelser kender jeg godt, men oprigtighed kunne sige, at man gør det, skaber jo også en anden dimension i mødet, ikke?
Ja, der er en autenticitet, som opstår,
ja.
Ja.
Så, så på den måde, så har det været livsændrende at uddanne mig.
Ja.
Og jeg er blevet tørstig, efter at blive ved med at uddanne mig. Og jeg er også i gang med at læse på specialistuddannelsen nu i narrativ psykoterapi.
Ja.
Og jeg er endda kommet ind på en af de pladser, som ikke er akademisk uddannet. Så der er 4 pladser om året, og jeg har fået en af dem på baggrund af kvalifikationen. Jeg har også arbejdet som familierådgiver.
Ja.
Så det gør mig jo stolt af mig selv. Og den der, at mærke den der indflydelse, man kan have på sit eget liv, at prøv at høre her, det her, det ved jeg, jeg er god til.
Ja.
Det er virkelig empowerment af sin reneste form.
Ja.
Så jeg tænker bare, hvis du har det skidt, så uddanne dig.
Ja. Altså, det er i hvert fald en så høj motivationsfaktor.
Ja, det er det virkelig.
Fordi selvom man starter, kan man sige, det er lavt, så det skal man jo på en eller anden måde. Jo mere du oplever at kunne, jo mere anerkendelse du får, fordi du kan, jo mere vil du faktisk gerne have af det.
Mm.
Og så begynder bolden lige så stille at tælle. Og jeg har også oplevet, at jo mere... Jeg startede med at høre, det tror vi ikke, du kan. Det er nok ikke noget for dig. Mm. Du skal nok kigge en anden vej.
Ja.
Uddannelse er ikke din ting. Til at finde ud af, at jamen, det gik egentlig rigtig godt på BUC, og det gik godt på universitetet, og det går godt nu. Og den der bold, den triller sig bare større, og ens tro på sig selv, og den der stemme, man har i nakken, den tvivl, den bliver mindre, jo mere du oplever, du kan. Men det er også at kunne, træffe det bevidste valg om, at det er det, man skal, og ikke lade stemmen vinde. Og den har jeg den fornemmelse af ved mange, og også ved mig selv, i starten har været rigtig, rigtig svært at slippe af med.
Ja, altså. Ja, og den er jeg jo også underlagt fortsat.
Ja.
Men jeg bliver også motiveret af at træde derud, hvor det er usikkert at være.
Ja.
Fordi det er der, jeg ved, jeg udvikler mig allermest. Og jeg bliver også sådan, jeg er nået til et sted i mit voksenliv, hvor jeg tænker, okay, hvis jeg kan det, hvad kan jeg så ikke også?
Lige præcis.
Og det bliver nysgerrig på.
Ja. Hvornår kan man ikke noget?
Hvad skal jeg så?
Ja.
Man skal jo selvfølgelig heller ikke sætte det som en eller anden altså prestige ting, og nu skal jeg på grund af, men det er fordi, det er meningsfuldt for mig.
Ja.
Okay, jeg kom fra det, nu er jeg gået herhen. Hvis jeg kan det, så kan jeg også. Så begynder jeg at tro på, at jeg kan.
Ja.
Og vores, det er jo bare for skudt, kan man sige. Fordi det er jo gerne det, man skal mærke som barn, at mor og far giver dig at troen på. Jamen, det tror jeg på, at du kan.
Lige præcis.
Vores, det kommer bare sent. Vi er bare blomstret lidt sent. Så vi skal da have lov til at nyde at være i den følelse.
Præcis.
Ikke?
Ja. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Altså, ja. Jamen, jeg kan kun gerne. Og kan man sige, så det er også selvfølgelig nysgerrig på, altså hvordan ser livet så ud nu? Altså når vi sådan har haft de her opvækstvilkår med enormt usikre, relationer til vores forældre, og skubbet alle andre væk fra os.
Ja.
Altså, hvordan er vores relationer så i dag? Hvordan er vores, jeg tænker også kærlighedsliv i dag og sådan ting?
Altså det er ingen tvivl om, at kærlighedsrelationen for mig har været svær.
Ja.
Altså det har været svært at give mig hen.
Ja.
Ture og tiltro til, at min mand vil passe på mig.
Ja.
Ved at jeg åbner op og viser, hvem jeg virkelig er. Ikke?
Ja.
Og det har taget lang tid. Og altså hatten af for den tålmodighed, han har haft i den proces. Ikke?
Jo.
Men lige så meget har det også været svært at give mig hen i mine venskabelige relationer. Det er ikke mange, jeg gør det til.
Mm.
Men jeg har nogen, hvor dem har jeg lukket ind.
Ja.
Men det er også det der med, det bliver også lidt sårbart for en, når man lukker nogen derind.
Det gør det.
Så er der nemlig en chance for, at man kan blive svigtet igen, ikke?
Ja.
Så det er også noget, jeg bliver en god til at italesætte. Jeg bliver lidt utryg lige nu.
Ja.
Eller, hvor er du henne? Vi har ikke talt sammen længe. Altså,
ja.
For det afstemt, ikke? Men der, hvor jeg tror, at min første rigtig trygge tilknytning er kommet, det er efter, jeg blev mor.
Ja.
Til min datter.
Hvordan det?
Altså, man bliver så hypersensitiv og opmærksom på, bliver hun hørt?
Ja.
Bliver hun set? Bliver hun talt med? Trives hun? Nogle gange så er jeg også nødt til at sige til mig selv, rolig nu. Ja. Der er ingen grund til, at du har føleren. Hun trives, hun har det godt, hun er glad. Ikke, men det bliver, altså, man kommer i hvert fald til at gøre de ting, som man ikke selv fik, vil jeg sige.
Ja.
Og man er opmærksom. Og man tjekker ind, og man spørger ind til, og hvor er hun hen følelsesmæssigt, og giver hende lov til at være den, hun er, og folde sig ud, og alle følelser er velkommen. Nu er jeg jo også pædagog, ikke også?
Også en viden, du har med dig.
Ja,
ja.
Ja. Men det tror jeg, det er min første ægte, trygge tilknytning.
Ja.
Det er relationen til mit barn.
Ja.
Jeg har også min moster, selvfølgelig.
Det er jo klart.
Men hun er jo ikke min mor rigtig, vel? Så det er sådan lidt ligesom at forestille sig, at jeg er et plejebarn i en familie, der har biologiske børn.
Mm.
Plejeforældrene ser mig som en, deres egen, men jeg er det jo ikke.
Nej, vel, og det ved man godt.
Det ved man godt.
Ja. Og det er lige meget, hvor lige man egentlig behandler dem. Man ved det faktisk.
Man ved det faktisk godt, ikke? Og det samme tænker jeg også, det må være og have været for dig. Jeg forestiller mig, at den følelse af ensomhed er ligesom, hvis man møder en, der er adopteret eksempelvis fra Korea, der bor her ved en dansk familie. Man ved, man har nogle forældre derude, men du kan ikke komme i kontakt med dem. Vi havde nogle forældre derhjemme, du kan ikke komme i kontakt med dem. De var der, men de var der ikke.
Nej, lige præcis.
Så den der ensomhed, den der længsel, den der altså, at drømme om, når der er nogen, der siger, min mor er fandme også dum, fordi hun gør, ej, så tænker jeg, jeg kunne tænke det.
Ja. Yeah.
Ikke?
Jo.
Altså den der, men tingene bliver også sådan sat i perspektiv, når man indgår i relationer. Det, der kan være problematisk for andre, det sidder man og tænker, gid det var mine problemer, det der.
Ja, gid det bare var det.
Gid det bare var det.
Ja.
Jeg vil ønske at kunne ringe, og synes, min mor var træls, fordi hun ringede for meget.
Ja.
Ikke?
Jo. Eller har givet mig for meget lasagne med hjem, eller et eller andet, ikke?
Ja. Eller kom og hentede min opvask, bare for at vaske op for mig. Ikke?
Jo.
Ja.
Så må jeg kan godt selv.
Ja. Ja. Så, altså... Jeg kommer måske også nogle gange til at være lidt en pleaser i min relation, fordi det er også sådan en barndomsmønster.
Ja, og for at holde fast.
Ja, og ja, altså det gør, jeg skal nok tage det der fra dig.
Ja.
Du kan altid regne med mig, og så bliver det på bekostning af mig selv.
Ja.
Fordi hvad er mine behov egentlig? Det er jeg jo aldrig rigtig lært.
Nej. Det er en proces i sig selv.
Det er det. Og altså for mig der er det virkelig sådan, altså jeg kommer til at se det som værende en livslang proces.
Ja.
Hele tiden at være nysgerrig på mig selv. Hele tiden at forsøge at blive bedre og udvikle mig. Og jeg kommer til at have brug for at gå i, hos min psykolog resten af mit liv i perioder. Altså jeg ser det som en investering i min krops største organ, som er hjernen.
Ja.
Ikke? Men også en nysgerrighed på mig selv.
Ja, hvor er man?
Fordi jeg er skadet.
Men det...
Altså... Det er du også. Det kan vi ikke komme ud om.
Det kan vi ikke.
Men så længe vi ved det, og vi tager aktivt handling på det, så har vi lige så meget ret til bare at være den, vi er, som alle mulige andre.
Lige præcis. Så længe vi er bevidste,
så
kan vi faktisk også handle på det.
Ja.
Ja.
Så i min relation, og det tænker jeg faktisk også samtidig, at jeg kan blive mødt af den her, og sådan, altså, åh nej, jeg er alene, og det er de ikke, og hvad, ja, og jeg har jo egentlig ikke nogen, og hvis nu jeg mistede hende, hvem havde jeg så? Og der var faktisk en klog terapeut, der sagde til mig en gang, da jeg sådan gik ind i det med hende, så siger hun, Louise, det du mærker der, det er jo faktisk fantomsmerter fra barndommen af. Ikke? Vi vil altid have fantomsmerter. Det vil altid vise os i de følelser, vi mærker i vores voksne liv. Det er bare et livsvilkår for os.
Vi har altid vores sorg med for det, vi ikke har fået.
Ja.
Ja.
Og du vil altid have et eller andet tomrum i dig.
Ja.
Og det er der ikke nogen, der kan fylde ud. Det skal du lære på en eller anden måde, hvordan du selv kommer til at fylde ud. Men det er godt nok svært, vil jeg sige.
Ja, jeg har i hvert fald ikke knækket koden endnu.
Nej.
På trods af, at vi er bevidst nok til, at vi også har et godt, dejligt liv nu.
Mm.
Ja. Men jeg tror også, jeg har også opnået en form for accept, at jamen, altså, jeg må godt have min sorg. Jeg må godt være ked af det. Jeg må godt være sur i perioder. Det må bare ikke overtage mit liv.
Nej.
Og så rejser man sig op igen, og så... må man bare stære sig, og så har man det gode liv.
Ja. Det gode af liv er jo også, hvad du vælger, det skal være, ikke?
Præcis.
Du kan vælge at gå meget op i sådan den kritiske tilgang, det er fandme også træls, og det hele, det bliver bare pacificeret selv i offerrollen. Eller også så kan du tage udgangspunkt i det, du rent faktisk kan kontrollere.
Ja, og tage ansvar.
Og du kan jo kun kontrollere det, du selv kan vælge.
Ja.
Alt det, der er sket, kan vi jo ikke, altså, det er ude af vores kontrol.
Ja.
Det er træls for os, vi har det med os.
Ja.
Men hvordan kan vi bruge det konstruktivt?
Præcis.
Og det kan vi særligt i vores arbejde.
Helt vildt.
Ja.
Helt vildt. Men det er også at ture at tage, altså det aktive valg, at tage ansvaret for, kan man sige, at man skal gå den rigtige vej.
Mm.
Fordi, hvad nu hvis det fejler? Hvad nu, altså, også med, man er også bange for, at hvis det fejler, så beviser man egentlig svar for sig selv, at man ikke kunne.
Ja.
Hvis ikke man er nået til det punkt, hvor kan man sige, at man er bevidst nok.
Mm. Jeg tror, lige i forhold til det her med at fejle, der har jeg i hvert fald ændret mit perspektiv lige netop på det. Jeg har været rigtig bange for at fejle.
Ja.
Eller hvad nu, hvis andre ser, at jeg fejler?
Ja.
Nu er faktisk noget dertil, hvor jeg byder alle fejl velkomne.
Ja.
Fordi, okay, jamen det er da fedt. Okay, du blev fyret. Det var træls. Men ved du hvad? Det gav dig alle mulige andre muligheder til at samle op på nogle af de ting, du også gerne ville.
Præcis.
Og så gå med det. Ja. Okay, så var der et forhold, der forliste. Det gjorde også godt nok ondt.
Ja.
Men ved du hvad? Så er der et vindue, der åbner sig, og så hold fokus på vinduet, i stedet for den dør, der lukkede sig bagved. Altså man prøver på at forholde sig positivt til den modgang, man har haft med sig.
Og det i sig selv er jo et kæmpe skridt bare at kunne lære.
Ja.
Ja, for det lærer man kun ved at fejle.
Ja.
Ja.
Men også det der med, at det er jo et livsvilkår.
Fuldstændig. Altså, du kan jo ikke gå forbi.
Nej, altså jeg tænker, hvis du ønsker et liv, hvor der ikke var nogen problemer, så skulle du ligge i koma.
Ja. Og selv der kan der komme til nogle problemer.
Ja.
Liggesår, jeg ved
ja.
Ikke.
Ja.
Men ja, altså, det er jo det med at acceptere. Modgang og nedgang er, på trods af, at vi har haft det i hele vores opvækst, fortsat er en naturlig del i livet, og vi må ikke være bange for det.
Nej.
Selvom det er nogle af tingene, godt kan jo reaktivere nogle ting, vi har oplevet.
Det kommer det til.
Altid.
Altså, jeg kan det virkelig rekreere ned på et meget lavt udviklingstrin, hvis det er, jeg er træt og sulten og alt muligt. Og det er Louise. 5 år.
Ja.
Ikke? Blev umulig og uretfærdig. Men sådan er det.
Og sådan er det.
Ja.
Ja. Louise, vi nåede hele vejen igennem.
Dejligt.
Og jeg håber ikke, det gjorde for ondt at sidde her og snakke.
Nej.
Nej. Altså, vi kunne sidde her længe, tænker
jeg.
Ja.
Det tror jeg, vi kunne.
Og det tror jeg også, vi kommer til.
Vi kunne lave en lang serie.
Ja, og det tror jeg, vi snakker om her bagefter. Ja, jeg har nogle ting i støbeskinen allerede, jeg tænker, det bliver rigtig godt.
Ja.
Men hvis du derude har nogle spørgsmål til Louise eller mig, eller selv kunne tænke dig at være med som gæst, eller har nogle kommentarer, så endelig send dem til Fra Socialt Udsat, enten på Facebook eller Instagram. Så kan vi finde ud af, hvordan vi kan svare på spørgsmålene, hvordan du kan være med som gæst, eller vi kan i hvert fald have en lille samtale omkring de kommentarer, du har. Og indtil da, så høres vi ved. Tusind tak. Og tusind tak til dig, Louise.
Selv tak.